Այդ նույն երեկո, ժամը 6-ի մոտ, մեծ Ջոլյոնը վերադարձավ Ուիստերիա Ավենյուից, ուր այժմ նա գրեթե ամեն օր մի քանի ժամ էր անցկացնում, և հարցրեց, իր սենյակում է թոռը. Երբ ասացին, թե Ջունը հենց նոր է տուն վերադարձել, մարդ ուղարկեց խնդրելու, որ նա իջնի ներքև ու խոսի իր հետ. Մեծ Ջոլյոնը որոշել էր ասել Ջունին, թե ինքը նրա հոր հետ հաշտվել է. Թող անցուկը մորցուկ լինի սրանից հետո. Ինքը չի ուզում այլևս մենակ ապրել, կամ գրեթե մենակ, այս հսկատան մեջ. Կթողնի այս տունը, քաղաքից դուրս մի ուրիշ տուն կգնի որդու համար, և իրենք բոլորն էլ կարող են գնալ ու միասին ապրել այնտեղ. Եթե Ջունը չի ուզում, կարող է տարեկան որոշ գումար ստանալ իրենից ու մենակ ապրել. Նրա համար միևնույնը կլինի, որովհետև վաղուց արդեն նա անտարբեր է դարձել իր պապի հանդեպ. Բայց երբ Ջունը ներքև իջավ, մեծ Ջոլյոնը իսկույն նկատեց, որ նրա դեմքը սմքած է ու խղճալի. Աչքերի մեջ լարված, սրտաշարժ մի արտահայտություն կա. Աղջիկը նորից, ինչպես առաջ, ոլոր կծիկ տեղավորվեց նրա բազկաթոռի թևին. Եվ այն, ինչ մեծ Ջոլյոնը ասաց նրան, բոլորովին նման չէր այն հստակ, հրամայական, վշտացած հայտարարության, որի մասին այնքան մտմտացել էր նախորոք. Ծերունու սիրտը ցավում էր, ինչպես ցավում է մայր թռչունի մեծ սիրտը, երբ իր ձակուկը փորձում է թռչել և թևն է վիրավորում. Նա խոսում էր վարանոտ, ասես արդարանալով, որ ի վերջո շեղվել է առաքինության ճշմարիտ ուղուց, և ի հեճուկս ողջամիտ սկզբունքների ենթարկվել է իր ավելի բնական մղումներին. Մեծ Ջոլյոնը կարծես անհանգստանում էր, որ այսպես հայտնելով իր մտադրությունը, վատ օրինակ տված կլինի իր թոռանը. Եվ երբ հասավ բուն խնդրին, չափազանց նրբանկատորեն արեց այն առաջարկությունը, թե Ջունը եթե չի ուզում, կարող է մենակ ապրել ու հաշտվել մի կերպ. «Եվ եթե դու Անուշիկս», ասաց նա, «այս կամ այն պատճառով չկարողանաս նրանց հետ լեզու գտնել, ինչ կա որ, ես ամեն ինչ կկարգադրեմ, ինչպես ուզում ես այնպես էլ կանենք. Կարող ենք մի փոքրիկ բնակարան գտնել Լոնդոնում, կտեղավորվես այնտեղ, ես էլ շուտ-շուտ կգամ քաղաք քեզ մոտ». «Բայց երեխաները», ավելացրեց նա, «շատ Անուշիկ բալիկներ են». Եվ հանկարծ այս ծանրալուրջ պահին, երբ նա բավական թափանցիկ կերպով բացատրում էր, թե ինչու է փոխում իր ընտանեկան քաղաքականությունը, նրա աչքերը կայծկլտացին. «Այ թե կշշմի մեր թիմաթին, այդ ջահելի թանկագին ջղերը չեն դիմանա», կսկսի լեզուն բլբլացնել. «Ջոլյոն չլինեմ, թե չսկսի»։ Ջունը դեռ ոչինչ չէր ասել. Բազկաթոռի թևին այդպես թարել էր նա, գլուխը վերևում, և պապը չէր տեսնում նրա դեմքը. Բայց շուտով մեծ Ջոլյոնը նրա տակուկ այդը զգաց իր այտին, և հասկացավ, որ այս նորության հանդեպ նրա վերաբերմունքը այնքան էլ մտահոգիչ չէ համենայն դեպս. Սկսեց ավելի վստահ խոսել. «Կսիրես հորդ», ասաց նա, «բարեսիրտ տղա է, միշտ էլ ինքնամփոփ է եղել, բայց հեշտ կարելի է լեզու գտնել հետը. Ինքդ կտեսնես, որ արվեստագետ բնավորություն է նա, և այլն»։ Ու մեծ Ջոլյոնը հիշեց նրա մի տասնյակ ջրանկարները, որ դարակի մեջ կողպել էր իր ննջարանում. Այժմ, երբ իր որդին պետք է արդեն սեփականատեր դառնար, այնքան էլ վատ չէր համարում այդ նկարները, ինչպես առաջ. «Իսկ գալով քո խորթ մորը», ասաց նա, մի քիչ դժվարությամբ արտասանելով այդ բառը, «իմ կարծիքով, բարեսիրտ կին է. Դե մի քիչ նվնվան է երևի, բայց շատ է սիրում Ջոյին». «Իսկ երեխաները», կրկնեց նա, և ամբողջ նրա հանդիսավոր ինքնարդարացման մեջ այս խոսքը հնչում էր երաժշտության նման. «Երեխաները շատ քաղցր բալիկներ են»։ Ջունը գիտեր արդյոք, թե այդ բառերի մեջ մարմնավորված էր մեծ Ջոլյոնի քնքուշ սերը փոքրիկ երեխաների հանդեպ, մատղաշ ու թույլ արարածների հանդեպ։ Գիտեր արդյոք, թե այդ սերն էր, որ անցյալում իր պապին ստիպել էր հրաժարվել որդուց, հանուն պստլիկ Ջունի, և այժմ էլ ահա, երբ կյանքը մի նոր շրջան էր կատարել, իրենից խլում էր իր պապին։ Բայց մեծ Ջոլյոնը սկսեց անհանգստանալ նրա լռությունից և անհամբեր հարցրեց. «Դե ասա տեսնեմ, դու ինչ ես մտածում»։ Ջունը սահեց ներքև, նրա ծնկի մոտ, և հիմա էլ ինքը սկսեց իր ցավից խոսել. «Մտածում է, որ այդ ամբողջը հոյակապ կլինի, ինքը ոչ մի դժվարություն չի տեսնում, իսկ թե ինչ կասեն մարդիկ, իր համար ոչ մի կարևորություն չունի»։ Մեծ Ջոլյոնի դեմքը ծամածռվեց։ «Ուրեմն մարդիկ դեռ կխոսեն այն ու ամենայնիվ»։ Իսկ ինքը կարծում էր, թե այսքան տարիներ անցնելուց հետո նրանք այլևս չեն խոսի։ Ինչ կարող է անել ինքը։ Բայց և այնպես իրեն դուր չեկավ, որ թոռը այդ ձևով է մոտենում խնդրին։ Նա պետք է կարևորություն տա, թե մարդիկ ինչ են ասում։ Սակայն լուր մնաց մեծ Ջոլյոնը. իր զգացումներն այնքան խառն էին ու հակասական, որ չէր կարող արտահայտել։ «Ոչ, ոչ մի կարևորություն չունի», շարունակեց Ջունը։ «Նրանց ինչ գործն է, միայն թե մի բան կուզեի ասել»։ Նա իր այդը սեղմեց պապի ծնկին, և մեծ Ջոլյոնն անմիջապես հասկացավ, որ այդ բանը բավական լուրջ բան է։ «Քանի որ պապը մտադրել է տուն գնել քաղաքից դուրս», ասաց Ջունը, «ինչ կլինի, թող մի լավություն անի իրեն, Ջունին, և սոմզի այն հոյակապ տունը գնի Ռոբին Հիլում. արդեն ավարտված շատ գեղեցիկ տուն է, և էլ ոչ ոք չի ապրելու այնտեղ հիմա, իսկ իրենք բոլորը միասին այնքան երջանիկ կլինեն այնտեղ»։ Մեծ Ջոլյոնը իսկույն զգաստացավ։ «Ուրեմն ինչ է, այդ սեփականատերն իր նոր տանը չի ապրելու»։ Հիմա նա Սոմզին միշտ այդպես էր կոչում այլևս։ «Ոչ», ասաց Ջունը, «չի ապրելու»։ «Գիտեմ, որ չի ապրելու»։ «Որտեղից գիտես»։ «Չեմ կարող ասել, բայց գիտեմ, համարյա հաստատ գիտեմ. անկարելի է, որ նա այնտեղ ապրի. հանգամանքները փոխվել են հիմա»։ Նրա ականջներում դեռ հնչում էին Այրինի խոսքերը. «Հեռացել եմ Սոմզից, ուր գնամ»։ Բայց այդ մասին նա ոչինչ չասաց։ «Ինչ կլինի, թող պապը գնի այդ տունը»։ Այդպիսով կարգադրված կլինի նաև բռնագանձման այն անիծյալ հարցը, որ չպետք է ներկայացվեր Ֆիլի դեմ։ Դա ամենալավ լուծումը կլինի բոլորի համար, և ամեն ինչ տեղը կընկնի»։ Եվ Ջունը շրթունքները սեղմեց պապի ճակատին, պին թամփուրեց նրան։ Բայց մեծ Ջոլյոնը խույս տվեց այդ կգվանքից։ Նրա դեմքը ստացավ այն դատողական արտահայտությունը, որ նա ունենում էր միշտ, երբ գործով էր զբաղվում։ Նա հարցրեց. «Ինչ է միտքդ»։ «Այս բոլորի տակ մի բան կա»։ «Բոսինին ես տեսել»։ Ջունը պատասխանեց. «Ոչ, բայց եղել եմ նրա բնակարանում»։ «Բնակարանում»։ «Իսկ ում հետ գնացիր այնտեղ»։ Ջունը համարձակորեն նայեց նրան. «Մենակ»։ Նա կորցրեց դատը. «Ինձ համար միևնույնն է, ճիշտ եմ արել, թե սխալ. ես ուզում եմ օգնել նրան, և կօգնեմ»։ Մեծ Ջոլյոնը նորից հարցրեց. «Տեսա՞ր նրան»։ Ծերունին ուղակի նայեց աղջկա աչքերին, ասես նրա հոգու խորքը թափանցելով։ Եվ նորից Ջունը պատասխանեց. «Ոչ, այնտեղ չէր»։ «Սպասեցի, բայց չեկավ»։ Մեծ Ջոլյոնը սրտի թեթևացման մի շարժում արեց. Ջունը վեր էր կացել ու նայում էր իրեն, վերևից ներքև. Այնքան նուրբ, թեթև ու ջահել, բայց և այնքան հաստատակամ, այնքան վճռական. Ու Մեծ Ջոլյոնը, անհանգստացած ու վրդովված լինելով հանդերձ, չկարողացավ խոժոր դեմք ընդունելով դիմադրել աղջկայից սևեռուն հայացքին. Նրան տիրեց այն զգացումը, թե ինքը պարտված է, թե սանձերը փախել են իր ձեռքից, թե ինքը ծեր է ու հոգնած. Ասաց նա ի վերջո, տեսնում եմ դու մի օր փորձանք կբերես քո գլխին. Ամեն ինչում քո ասածն ես պնդում միայն. Նրա փիլիսոփայական տարօրինակ նոպաներից մեկը բռնեց հանկարծ և ավելացրեց. Այդպես ծնվել ես, և այդպես էլ կմնաս, մինչև մեռնես. Եվ նա, որ գործարար մարդկանց, վարչությունների, բոլոր տեսակի ֆորսայթների ու նաև ոչ ֆորսայթների հետ գործ ունենալիս, միշտ էլ կարողացել էր իր ասածը պնդել, հիմա տխուր նայում էր իր համար անկոտրում թորանը. Նրա մեջ զգում էր այն հատկությունը, որ ինքն ամենից ավելի էր գնահատում անգիտակցորեն. «Իսկ դու գիտես, լսել ես, թե ինչեր են կատարվում»,  ասաց նա դանդաղորեն։ Ջունը կարմրեց։ «Այո, ոչ, գիտեմ, չէ, չգիտեմ, բոլորովին պետք չէ»։ Եվ նա ոտքը հատակին խփեց։ «Ինձ թվում է», ասաց Մեծ Ջոլյոնը, աչքերը խոնարելով, «այդ տղան մեռած էլ լինի, դու ուզում ես անպայման ձեռք բերել նրան»։ Երկար լռություն տիրեց, հետո Մեծ Ջոլյոնը խոսեց նորից. «Իսկ այդ տունը գնելու հարցը, դու պարզապես չգիտես, թե ինչ ես ասում»։ Ջունը պնդեց, որ գիտե։ Գիտե, որ պապը կարող է գնել, եթե ուզենա։ Միայն պետք է տան արժեքը տա, ուրիշ ոչինչ։ «Արժեքը… դու ոչ մի գաղափար չունես այդ բաների մասին»։ «Ես Սոմզի մոտ չեմ գնա. Էլ չեմ ուզում որևէ գործ ունենալ այդ երիտասարդի հետ»։ «Կարիք էլ չկա. Դու գնա հորեղբայր Ջեմսի մոտ. Եթե չես կարող տունը գնել, գոնե այդ դատով պահանջված գումարը չես վճարի»։ Սոսկալի ծանր է նրա վիճակը հիմա։ «Ես ինքս տեսել եմ, գիտեմ. Իմ փողից վերցրու»։ Մեծ Ջոլյոնի աչքերում մի կայծ երևաց։ «Քո փողից վերցնեմ»։ «Սքանչելի է. Իսկ ասա, խնդրեմ, ինչ ես անելու հետո, երբ առանց փողի մնաս»։ Բայց նրա հոգում, գաղտնորեն, սկսել էր տեղ գրավել այդ տունը նվաճելու, Ջեյմսի և նրա որդու ձեռքից վերցնելու գաղափարը։ Այդ տան մասին ինքը շատ կարծիքներ էր լսել ֆորսայթյան որսայում, բավական կասկածելի գովեստներ։ Ասում էին, չափից ավելի արվեստով բան է, բայց տեղը սքանչելի է։ Այդ սեփականատիրոջ ձեռքից խլել այն, ինչ նրա իղձերի մարմնացումն է եղել, «Օ՜, դա փառավոր հաղթանակ կլիներ Ջեյմսի վրա»։ Մի ծանրակշիռ ապացույց, որ ինքը սեփականատեր է դարձնելու Ջոյին, վերականգնելու է նրան հասարակության մեջ և ապահովելու է այն դիրքը, որ պատշաճ է նրան։ Մի անգամ ընդմիշտ արդար դատաստան նրանց դեմ, ովքեր հանդգնել էին իր որդուն համարել մի խեղճ, հասարակությունից վտարված չքավոր։ «Լավ, տեսնենք, տեսնենք, գուցե և հնարավոր չլինի այդ տունը գնել»։ Առասպելական գին վճարելու միտք չունի ինքը, բայց եթե հարմար լինի, ինչու չէ, թերևս կանի այդպիսի մի բան։ Իսկ ավելի գաղտնորեն, հոգու խորքում, նա գիտեր, որ չի կարող Ջունին մերժել։ Սակայն նա չմատնեց իրեն։ «Կմտածեմ, ասաց Ջունին։